Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran e bonvenon gesinjoroj en nia naŭdek sepa Esperanto-elsendo el Varsovio, premiere audiĝanta la 12 de februaro. Komenciĝas semajno de internacia amikeco, kaj al tiu temo ni donos apartan atenton en nia programo. Morgaŭ pasos internacia tago de la gepatra lingvo, kaj tiu temo ankaŭ speguliĝos en nia hodiaŭa elsendo. Sed krome ni proponas sciencajn informojn kaj renkontiĝon kun Zsófia Patoki, Esperanto-volontulino en Bialistoko, kiu antaŭnelonge gastis en Varsovio.
Por la programo invitas vin hodiaŭ aparte Barbara Milada kaj Przemek,
proponante komence sciencajn informojn.
Sciencistoj laboras pri metodo malkaŝi niajn pensojn, kaj iliaj unuaj rezultoj estas surprizaj. Laŭ la scienca vidpunkto, la transformo de la cerbo-ondoj je parolregistro, kiel tio teorie okazas en telepatio, estas malebla aŭ tro malfacila kun la uzo de konataj teknologioj. Tial estis malkovrita alia maniero. Grupo de usonaj sciencistoj decidis ekzameni la elektrajn impulsojn kreiĝantajn dum la pensado pri konkretaj vortoj. Tiucele estis esplorita la cerboaktiveco de 15 volontuloj suferantaj epilepsion aŭ cerbotumoron, sed tute lertaj mense sen parolproblemoj. Ĉies cerboj estis rekte ligitaj kun elektrodoj, kiuj realtempe monitoris la aktivecon en la cerbosfero sotto go. Unue la volontuloj aŭskultis la surbendigitajn 47 unuopajn vortojn, dum oni registris la elektrajn impulsojn per elektrodoj. Evidentiĝis, ke la homa cerbo disponas pri komplika mekanismo rekonanta unuopajn silabojn kaj literojn. Analizante la aktivecon de neuronoj, sciencistoj prilaboris kelkajn matematikajn modelojn. Ili ebligis transformi la ricevitajn elektroimpulsojn je spektrograma registro, kiu laŭvice povis esti rekreita de parolsintezilo. La auditaj vortoj estis tiuj, pri kiuj pensis la ekzamenatoj. La eksperimentoj signifas antaŭan paŝon por rekoni la funkciadon de la homa cerbo, sed samtempe vekas dubojn. Unuflanke la pensolegilo povas helpi en kuracado de aŭtismo kaj parolperturboj. Aliflanke la nova teknologio povas limigi la homan rajton al privateco.
Sciencistoj el la Minfand Industria Akademio en Krakovo prilaboris materialon, kiu helpos rekonstrui ostojn. Por la osta histo de la paciento, la materialo servos kiel bazo, circa kiu rekonstruiĝos la mankanta ostoparto. Materialo stimulanta ĉelojn, ke pere de enpenetro en ostoparton ili rekonstruu la histon, povos servi por ostomankoj rezultintaj ekzemple pro lezoj aŭ tumoroj. Laŭ profesorino Elżbieta Pamuła el la Akademia Fakultato pri la Materia Inginierio kaj Ceramiko, preskaŭ 90% de la materialo konsistas el aero. Tial, laŭ strukture, ĝi similas al spongo kaj estas laŭforme facile modifebla. Sur la surfacon de la materialo poroj estas metataj biologiaj substancoj, kiuj nature aperas en la osta histo, ekzemple kolageno. Tiel kreiĝas kondiĉoj por historekreo. La prilaboritan materialon eblas utiligi ankaŭ kiel portanton de la ostoĉeloj. Ĝi estas konstruita el tiaj polimeroj, kiuj post la plenumo de sia rolo kaj historekonstruo estas ensorbataj de la organismo.
avantaggioi por la medio resultantai el biofueloi, cefe la colza, palma cae soia oleoi, estas dubai cae la esplor resultoi en Usono cae en la Europa Unio ne estas sam signifei. Biodiesel oleo estas malgrandigonta la importon cae foruson de petrolo cae favoranta la medion. La produktado estis krome reklamita kiel profitdona por farmistoj. La pasintsemajna eldono de Frankfurter Allgemeine Zeitung prezentis la rezultojn de la unia raporto pri la emisia kromefiko de iuj biofueloj kaj la damaĝaj mediosekvoj pro la kultivado de la menciitaj plantoj. El la raporto rezultas, ke la emisiado de varmigaj gasoj el la palma, soja, kolza kaj ankaŭ sunflora oleoj estas pli granda ol kaze de fosfueloj. Malplej alta estas el oleo produktata baze de kano, sukerbetoj, maizo kaj grenpajlo. La raporto estos publikigita en aprilo. La biofuela industrio reagis je tiuj informoj per averto pri antaŭdataj konkludoj.
Spite senĉesajn plendojn pri la pola eduksistemo kaj ĝia nivelo, Pollando troviĝas en la unua kvinopo de la plej bone klerigitaj eŭropaj nacioj. Laŭ la lastaj donitaĵoj de Eurostat, plej multaj diplomitaj plenkreskuloj troviĝas en Litovio, preskaŭ 92%, sekvas Ĉeĥio, Slovakio, Estonio, Pollando kun 88,7% de diplomitoj, Latvio kaj Germanio kun 85,8% de la altlernejaj diplomitoj. Nur 29% de diplomitaj personoj troviĝas sur Malto. La statistiko estis prilaborita baze de donitaĵoj kolektitaj en 33 eŭropaj landoj. Ĝi rilatis al personoj de 25 ĝis 64 jaraĝaj, altlernejaj diplomitoj. Britio okupas en tiu statistiko deknaŭan lokon, eĉ 24% de britoj ne havas superan edukitecon. Kiel diris Sally Hunt, la ĝenerala sekretario de la Unio, la koaliciaj reformoj povos malkreskigi la nombron de la kleraj personoj en EU. Tio ligiĝas kun redukto de lokoj en altlernejoj kaj altigitaj prezoj por la studoj. La klereco havas tamen realan influon je loko sur la labormerkato. En la dua jaronkvarono de 2009, la senlaboreco inter poloj kun supera edukiteco egalis al 3,6%, en la ceteraj grupoj tiu indico egalis al 55%.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Que mal amo en mia mondo ne vengu ni Kai serĉu ni de l'antamanti e vera pazzo Kiu troviĝas ie en la homa cor El kriu ni en la desert del terra spozzo Pri homa amo de mia piu plei al tresor El crio nia na desert del terra spazzo Pri homa amo de nia viu plei al tresor
Tradicie dum la lasta plena semaino de februaro La Esperanto comunumo festas la semainon de internacia amikeco Gi pasas sub la deviso amikeco trans limoi La ideo lancita antaŭ pli ol kvardek jaroj de Erik Karlen, sveda Esperanto-aktivulo, inter alie plurjara vicprezidanto de UEA, celis doni la okazon al esperantistoj tra la mondo organiziĝi por plifortigi la reciprokajn kontaktojn kaj senton de komuneco kun ĉiu, eĉ plej fore kaj izolite loĝanta esperantisto. Dum jardekoj la semajno estis la okazo por solenaj klub vesperoj, dum kiui oni scribis postcarta in salutoin intersange inter esperanto cluboi kai individuai esperantistoi tra la mondo. En la epoco de la interreto, oni prescau ne plu usas tradiciain postcartoin cun la marcosigno de la semaino kai du interpremigiantai manoi, sed en la elektronika epoco, sen probleme gi povas aperi en blogoi, totopagioi, retmesagioi. Cetere cele ne nur esperantistoin, sed ancau ne esperantistan publikon. La semaino ciam pli ofte estas la okazo festine sole en la propra esperantista medio. Jen kaj jen por tiu okazaj klub kunvenoj oni invitas reprezentantojn de naciaj malplimultoj, de enmigrintoj por praktike emfazi, ke amike interpremiĝantaj esperantistaj manoj superas limojn naciajn, rasajn, lingvajn, culturain, politicain, cae religiain.
La 21 de februaro 2012, la mondo solena sub la patronezzo de UNESCO internazian tagon de la patrina gepatra lingvo, lancita en la 1999 cae solenata nuniare la 22 foion, gi celas reliefigi la ricion de lingva varieco de la mondo cae samtempe atentigi pri granda nombro de lingvoi minacitei cae malaperantai. La tago, memoriganta la eventoin en Bangladesho en 1952, ciam pereis kvin studentoi postulantai che la bengala lingvo ricevu la statuson de la ofica lingvo, en Pollando estas solenata la 6 foion. En la mondo existas circau 6,5 mil lingvoi, el kiui la duono estas mal ofte usata. Existas reala minaco che ili povas baldaŭ malaperi. Laŭ la nigraj scenaroj ĝis la fino de la 21 jarcento transdaŭros apenaŭ unu dekono de la nun uzataj lingvoj. La ĉefa kaŭzo de la formortado de lingvoj estas la fakto, ke unuj estas forpuŝataj de aliaj. Malplimultoj komencas uzi la tiel nomatajn dominajn lingvojn, kiuj vekas ideojn pri prestiĝo aŭ riĉo kaj bonstato. Aktuale la lernadon de la dominaj lingvoj en ĉiam pli da landoj favoras la tiaj klerig-instancoj. La plej populara estas nun la ĉina lingvo, uzas ĝin 1,170 milionoj da homoj, la anglan 1,135 milionoj. La hispanan parolas 450 milionoj da homoj, la hindan 400 milionoj kaj la araban 350 milionoj da homoj. Laŭ la donitaĵoj de UNESCO, 80% de la loĝantoj de la terglobo uzas 83 lingvojn. La transdaŭro de 3,500 plej maloftaj lingvoj dependas de nur 2% de la homaro. Plej endanĝerigitaj estas lingvoj uzataj nur buŝe, ĉar ili formortas samtempe kun la lastaj homoj, kiuj ilin parolas. Laŭ pritaksoj, la pola lingvo estas la gepatra por ĉirkaŭ 46 milionoj da homoj en la mondo. Ĝi estas la 6a lingvo en la Eŭropa Unio, se temas pri la nombro de la parolantoj. Uzas ĝin 10% de la uniaj civitanoj. Pri la korekteco de la pola lingvo zorgas konsilantaro de la pola lingvo, establita ĉe la prezidumo de la Pola Scienca Akademio. Ciun duan jaron gi presentas alla Sejmo de la Pola Respubliko raporton pri la stato de la pola lingvo. Laŭ sondadoj okazigitaj laŭ komisio de la konsilantaro rezultas, ke pli ol tri kvaronoj de poloj asertas, ke la skribaj atestoj kaj parolo ebligas taksi la inteligentecon nivelon de la homoj. Unu kvinono de poloj opinias, ke la korekta uzo de la gepatra lingvo difinas la personan kulturon de homo. Laŭ doktorino Joanna Warońska, filologo el la Akademio de Jan Długosz en Częstochowa, flegi kaj zorgi pri la gepatra lingvo eblas nur per unu sola maniero, lernante ĝin, lernante novajn vortojn, iliajn signifojn kaj nuancojn, lernante korektan ortografion kaj prononcon, konsciante che la limoi della homa mem consio dependes de la riccio della homa lingvo proviso. Jam de jaroj esperantistoj utiligas la tagon en siaj por eksteraj informaktivadoj por disvastigi kaj memorigi sian defendosintenon al la monda lingva heredaĵo. En sia sterpunkto pri la lingvaj rajtoj por la socia forumo de la Konsilio por la homaj rajtoj de UNO en Ĝenevo en septembro 2008 UEA deklaris sin por la lingvolernado, inkluzive la lernadon de la gepatra lingvo, kaj por la uzo de Esperanto en la internaciaj rilatoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun Barbara invitas renkontiĝi kun ŝia antaŭmikrofona gasto.
En la Varsovia Klubo lokaj esperantistoj havis la bonŝancon renkontiĝi kun Zofia Pataki, kiu volontulas en Bjalistoko jam de kelkaj monatoj. Kiel plaĉas via volontulado kaj kion vi faras tie? Vi estas tie jam la tria esperantlingva volontulo.
Tre plaĉas al mi la laboro en Bjalistoko. Mi konis multe da bonaj homoj kaj mia laboro estas tre interesa por mi. Unufoje en unu semajno mi laboras en la Esperanta biblioteko. Mi okupiĝas pri la libroj, pri la Esperanta kolektaĵo. Ekzemple pasin semajno mi devas fari katalogon, kiu ĵurnaloj troviĝas en la biblioteko. Krom tio mi faras Esperantan kurson por infanoj en la liceo kaj ankaŭ por plenkreskuloj en Esperanta klubejo unufoje en unu semajno. Kaj mi havas organizi aranĝojn, kiam okazas Esperanto aranĝo en la urbo.
Do vi estas plene okupita, sed mi ankaŭ jam aŭdis, ke vi jam sukcesis preskaŭ esperantigi iun volontulon, kiu ĝis nun ne estas esperantisto.
Jes, en la sama loĝejo loĝas kun mi franca knabino, kaj ŝi komencis lerni Esperanton en mia kurso. Unue ni havis tiel nomata tandemon, mi lernis la francan lingvon de ŝi, kaj mi instruis Esperanton al ŝi, sed post ni neniam trovis tempon por praktiki tion, kaj mi invitis, ke ŝi venu al mia kurso. Kaj ĝis nun ŝi estas eble la plej aktiva en la kurso, ŝi havas bonajn rezultojn, kaj ŝi planas veni al mi kun diversaj Esperantaj renkontiĝoj eksterlanden.
Do almenaŭ mi tre ĝojas. Cioè, facte tio estes por vi aventuro, sed espereble ancau por tiun iuna franca amicino, non Esperanto parolantino, au baldau Esperanto parolantino. Cium longa vi estus en Pollando?
Mi restas dum naŭ monatoj, mi avenis la 1 de septembro, kaj mia projekto finiĝas la 31 de majo, bedaŭrinde. Ĉar mi tre ŝatus resti dum unu jaro, kiel antaŭaj volontuloj. Bedaŭrinde, unu persono nur unufoje povas uzi tiun volontulandon, ĉar oni volas, ke pli da personoj havu la eblecon veturi kaj labori eksterlande.
Ĉiukaze mi esperas, ke viaj spertoj akiritaj en Bjalistoko restos por la tuta vivo iamaniere, ĉar Bjalistoko estas tute aparta urbo en la konscio de ĉiu esperantisto. Sed fakte pri vi la unuan fojon jam aŭdis niaj aŭskultantoj, kiam ni prezentis la prelegon pri la andragogiaj studoj en Szeged, kaj vi estas studentino de tiu ĉi fakultato. Kiamaniere vi venis al Szeged, kiel vi elektis tiun ĉi fakultaton?
Antaŭ tri jaroj mi komencis lerni en Szeged. Unue mi ne sciis fakte kion mi elektu ĝuste, ĉar mi interesiĝis pli pri da aferoj kaj mi trovis tiun fakon andragogio, kio signifas plenkreskul-edukadon, kaj mi legis pri la plano de ĝi kaj oni instruas pri psikologio, sociologio, historio de arto, ekzemple kio interesas min, kaj mi aŭdis, ke se oni instruas andragogion, poste ni ankoraŭ havas pli da eblecoj elekti alian fakon. Do mi studis andragogion dum tri jaroj, kaj en la tria jaro mi konatiĝis kun Esperanto.
Kiel maniere?
Edit Uivari fondis novan elekteblan fakon, ĉar en nia tria jaro ĉiu devas elekti ien inter ses fakoj, kaj mi elektis la Esperantan fakon, ĉar mi antaŭe jam lernis diversajn lingvojn, kaj mi tre interesiĝis, kiel povas aspekti lingvo, kio estas artefarita kaj estas miksita de aliaj lingvoj. Do pro tio mi komencis lerni Esperanton, kaj mi tre ekŝatis ĝin, kaj decidis okupiĝi.
Kiom da personoj kun vi lernis Esperanton?
Mi komencis lerni kune kun 12 lernantinoj. Kelkaj el ili ne estis tiel diligentaj, sed la plej bonaj studentinoj faris la meznivelan Esperantan lingvan ekzamenon en la fino de niaj studado. Ne la kara ekzamenon estis aparta ekzameno, ĉar en Hungario ekzistas pli da lingvaj ekzamenaj sistemoj kaj ni faris unu de ili.
Lerni la lingvon estas unu afero. Komencis ĝin uzi ankoraŭ alia afero kaj ankoraŭ alia afero estas eniri la esperantlingvan medion do la komunumon. Kiel tio okazis via kaze? Ĉu vere kaj kial logis vin Esperanto kaj la komunumo?
Kiam mi unuafoje renkontiĝis kun esperantistoj, tio okazis dum IOFO en Italio pasintjare, ĉar la hungara Esperanta junularo havas ŝanĝprogramon kun la italoj kaj du personoj el Hungario povas iri senpage kaj mi estis la ununura kiu aliĝis, do mi povis iri tien. Mi devis pagi nur la vojaĝkostojn, sed la loĝado, la programkotizoj kaj la manĝado estis senpagaj kaj tie renkontiĝis multaj esperantistoj kun kiu mi amikiĝis kaj tiam mi ankoraŭ ne tre multe konis Esperanton, do unue mi havis malfacilaĵon paroli la lingvon, sed ĝis la fino de la renkontiĝo mi jam parolis flua kaj ekde tiu renkontiĝo mi uzas la lingvon preskaŭ ĉiutage, vizitis aliajn eksterlandajn renkontiĝojn kaj poste mi ektrovis la volonturan eblecon.
Ĉu mi bone komprenis, ke kvazaŭ tuj lerninte la lingvon vi aliĝis al Hej, al Hungara Esperanto-Junularo?
Mi aliĝis al Hej, kiam mi eksciis pri tiu ebleco veturi al Italio.
No bone, estis la unua organiza paŝo, kaj poste, kaj poste sekvis aliaj renkontiĝoj.
Jes, mi ankoraŭ veturis al Roskilde Festivalo, kie estas Esperanta grupo, kaj se ni aliĝas al tiu grupo, ni povas partopreni senpage en la muzikfestivalo. Kaj ni devas labori nur trifoje horojn. Pro tio ni ricevis bileton por la aranĝo kaj manĝadon dum unu semajno. Kaj mi ankoraŭ vizitis la internacian junularan semajnon ISON en Hungario. Poste mi iris al Arkones jam kun la bialistokanoj al Pollando.
Kaj Bialistoko estis ankaŭ favora por viziti aliajn landojn kaj aliajn lokojn.
Jes, en mia dua semajno en Bialistoko mi ricevis la informon, ke mi povas iri senpage al la Brusela Parlamento. Do kun 20 aŭ 30 esperantistoj ni kune veturis tra Germanio al Belgio kaj ni vizitis Herzbergon, Berlinon, Bruselon kaj Antwerpenon.
Do dume ni parolas pri tiuj aranĝoj, kiujn vi jam sukcesis tre rapide partopreni en la Esperanto-komunumo, sed vi ankaŭ iomete informis nin pri diversaj eblecoj de Esperanto-aranĝoj en Hungario, ankaŭ junularaj, sed ŝajne ne nur.
Jes, la du junularaj aranĝoj en Hungario estas jer kaj ISO. Jer ĉiujare okazas printempe kaj ISO somere. Ĉiujare ĝi okazos en la unua semajno de aŭgusto.
Kaj kie estas viaj planoj post la volontula stažo en Bialistoko? Ĉar ĝi finiĝas fine de majo.
Post la volontulado mi ŝatus resti ankoraŭ kelkajn tagojn aŭ semajnon en Pollando por viziti tiujn urbojn, por kiu mi ne havis tempon dum la volontulado. Mi ŝatus viziti ankaŭ Ukrainion kaj Belorusion, se mi ne sukcesos dum mia volontulado, kaj por la alia parto de la somero mi planis Esperantan aranĝon, ekzemple feston en Francio, ISON en Hungario. Eble denove mi vizitos la Roskilde Festivalon kaj poste KEF, Kulturan Esperantan Festivalon.
Do plena kaj intensa esperantista vivo. Do koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Ni vidas, ke vi tre rapide de freŝbakita esperantistino fariĝis esperantistino konscia kun multaj planoj pri la organiza laboro, pri interŝanĝoj, pri propraj planoj instrui la lingvon kaj mi povas sole deziri al vi sukcesojn kaj ni pli ofte aŭdu vian nomon kiam ni parolos pri la Esperanto-komunumo kaj Esperanto-movado.
Koran dankon.
La renkontiĝo kun Zofia Patoki estis la lasta ero de nia lunda Esperanto-elsendo. Invitante vin por la laŭvica, la plej proksiman vendredon, ni esperas legi viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj programoj. Anticipan dankon ni esprimas al ĉiuj, kiu sponsore helpas al plu ekzisto de niaj elsendoj. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.